Prezident Mirziyoyev islohotlardan ilhomlanayotgan xorijdagi o'zbek muxolifati vatanga qaytish masalasini muhokamaga chiqarmoqda. Yangi hokimiyat, jumladan prezident Shavkat Mirziyoyev ham hozirgacha siyosiy islohotlar muxolifatga doir biror bir bayonot qilgani yo'q. Mamlakatdagi o'zgarishlar siyosiy raqobatsiz kechmoqda. Hokimiyat almashishdan o'tgan bir yildan oshiq vaqt davomida muxolifat asosan Mirziyoyevning islohotlarini qo'llashini bildirib keldi. Ammo yangi hokimiyatdan muxolifatga doir ochiq chaqiriqlar kuzatilmadi. Ayrim faollar o'zbek muxolifatining xorijdagi vazifasi yakunlanganligini aytishmoqda.
Umuman biz muxolifat sifatida chetda yurib bo'ldik, qisqachasini aytsam. Endi borishimiz kerak.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Yangi hokimiyatning siyosiy islohotlar yuzasidan pozitsiyasi Mirziyoyev boshqaruvga kelganidan buyon eng uzoq kutilayotgan bayonotlardan deyish mumkin. Hozircha bu borada sukut davomli. Mirziyoyev ham, yangi hokimiyat ham siyosiy raqobatdan xoli. Chorak asrga cho'zilgan turg'unlikdan so'ng boshlangan islohotlarga yangi prezident Shavkat Mirziyoyev yetakchilik qilmoqda. Bu o'zgarishlarni uzoq kutgan o'zbek muxolifati tomonidan bildirilayotgan bayonotlar ham siyosiy raqobat haqida emas. Asosan, Mirziyoyev islohotlarni qo'llab-quvvatlash, vatanga qaytish uchun imkoniyat yaratish haqida. Yaqinda bir guruh o'zbekistonliklar Turkiyada muhojirlikda yashayotgan o'zbek muxolifati yetakchisi shoir Muhammad Solihni vatanga qaytishiga ijozat so'rab chiqishdi. O'zbekiston xalq harakati raisi Muhammad Solih ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan bu murojaatdan xabardor. Ammo murojaatdan natija unga hozircha noma'lum.
Men sizga juda samimiy aytaman, bu narsa juda o'z istiqini olib borilyapti mening tashqaridan qaraganda. Men hech bilmayman buni tashkilotchilar kim, lekin mana Mahmud Rajab degan bu shoirni men bilaman. U nima qilgan ekan? O'shani chiqib nimada BBC'da qayerda bir xabar bo'ldi. Buni o'sha nimalar bo'ladi, ammo bu yerda bir katta bir harakat deb bilmayman. Bu insonlarning o'sha shaxsiy tashabbuslari bo'lyapti. Lekin bu tepadan birovdan boshqarilayotganini men boshqarilayapti deb o'ylamayman. Aslida bu narsa qilinadigan bo'lsa juda nima shaklda qilinishi kerak, juda o'sha tashkiliy taraflari juda jabr nima emas, ko'ngliga kelgani uchun qilayotgan tabiiy bir harakat deb bilaman,
deydi Muhammad Solih. Muhammad Solih ham vatanga qaytish qarorida turgan muxolifatchilardan. Avvalroq uning o'zi prezidentning virtual qabulxonasiga o'ziga nisbatan ochilgan jinoiy ishlarni bekor qilish, shaxsini oqlash talabi bilan murojaat jo'natgan edi. Hozircha bu murojaatga biror javob bo'lgani aniq emas. Yaqinda o'zbek muxolifat faollaridan yana biri Namoz Normumin ijtimoiy tarmoqda ijobiy muxolifatning vatanga qaytishga chorlovchi murojaat joyladi. Namoz Normuminga ko'ra, yangi hokimiyat hozirgacha muxolifatga doir biror ishora bergani yo'q, ammo mamlakatda kechayotgan o'zgarishlar silsilasi ijobiy muxolifatning qaytishiga to'sqinlik qilmaydi. Ijobiy deyilganda konstruktiv muxolifat nazarda tutilmoqda.
Bu konstruktiv muxolifat deganda men to'g'risini aytsam tarjima qila olmadim. Shuning uchun ijobiy muxolifat dedim. Ya'ni maqsad hukumatni tamoman rad qilib, hukumat ketsin, biz uni istamaymiz, uning joyiga biz kelishimiz kerak degan radikal kayfiyatdagi muxolifat emas. Bugungi mana bu islohotlarga bo'layotgan urinishlarni bir ma'noda qo'llab-quvvatlab, kamchiligi bo'lsa buni aytib, bir muqobil alternativ taklif, alternativ qadamlar bilan chiqish kerak. Men o'sha yerda modda-modda aytdim. Ya'ni ijobiy muxolifat deganda, masalan, Turkiyadagi muxolifatni oldin yozdim, bir kun oldin. Hozir Jumhuriyat Xalq Partiyasi hukumatning har qanday qadamini rad qiladi. Nima bo'lsa ham Tayyip Erdo'g'on va hukumati hokimiyatdan ketish kerak. Ular uchun masala shu. Lekin O'zbekistonda biz masalani bunday qo'ya olmaymiz. Chunki siyosiy konfrontatsiya hozir O'zbekiston uchun ma'qul yo'l emas. Ya'ni hokimiyat ketsin, hukumat ag'darilsin, masalan hatto o'sha bir rangli inqilob bo'lsin, bular O'zbekiston uchun yo'l emas hozir. Markaziy kuchli hukumat lozim, islohot qiladigan reformist hukumat lozim, uning yonida kuchli shunday ijobiy konstruktiv muxolifat lozim. Men cho'ntak partiyalarni nazarda tutayotganim yo'q. Zotan bizning kimligimiz, shaxsiyatimiz, muxolif tushunchalarimiz ma'lum. Albatta siz ham bizni ham boshqa eshitayotgan do'stlar ham bizni u cho'ntak partiyalar bilan aralashtirib yubormaydi. Ya'ni biz boshqa tushunchadagi va boshqa siyosat olib boradigan odamlarmiz,
deydi muxolifatchi. Namoz Narmominga ko'ra, hozircha mavhumlik muxolifatning qaytishi qay tarzda amalga oshishiga bog'liq. Bu esa o'zaro muhokama qilinishi kerak. Ko'plarda hujjat, viza bilan bog'liq muammolar bor. Shunday vaziyatda eng ma'quli hukumatni muxolifatga yo'l ochishidir.
Qanday bo'lish kerak deganingizda, eng yaxshisi buning hukumatning o'zi mana shu islohotlarni davom ettirib, siyosiy islohotlarga ham qo'l urishi. Eng yaxshi ma'qul yo'l shu. Va siyosiy islohotlash uchun muxolifatga ham yo'l ochishi eng yaxshi. Bu birinchi yo'l. Albatta muxolifatning o'zi ham tashabbusini davom ettirish kerak. Men bu maqolani shu ma'noda yozdim. Yurgan odamlar, tashqarida yurgan shaxslar, tanilgan shaxslar o'zaro birlashmasa ham vatanga qaytish masalasida bir platform, bir maydon qilish mumkin. Buni muhokama qilish mumkin. Qanday qaytiladi, qachon qaytiladi, qanday muxolifatning, o'sha muxolifatchilarning deylik joni, hayoti va faoliyati O'zbekistonda garantiya qilinadi, kafolatlanadi. Bularni biz o'zaro tartishimiz kerak edi. Lekin hozir bunday maydon yo'q. Men taklif bilan chiqdim. Hozircha ko'pchilik javob bergani yo'q bunga. Bu ikkinchi variant, ya'ni ikki tarafdan ham hukumat va muxolifat tarafdan ham demak bunday tashabbusning bo'lishi. Uchinchisi siz aytayotgan yo'l Nurillo Muhammad Raufxon domlaning yo'li. U kishi e'lon qildi, muxolifat emas edi. Bordi u kishi. Ammo u kishining pasporti bor edi. Deylik rasmiy jihatdan borishiga. Masalan, mening O'zbekiston pasportim yo'q. Men viza olishim kerak. Uchinchi variant demak muxoliflar o'zlari tashabbus qilib viza olibmi yoki bo'lmasa boshqa deylik agar imkonlari bo'ladiganlar borish kerak O'zbekistonga o'sha hukumatning oldiga. Shu masala o'nda ko'ndalang bo'lgan bo'ladi. Hukumat endi mana MXHning deylik boshlig'ining ishdan olinishi, Rustam Inoyatovning yangi rahbar tayinlanishi va hokazo. Men hozir o'ylamayman hukumat qattiq tazyiq qilsa. Mana Dilmurod Said ozod qilindi. U kishi aytdiki, bir yildan ko'proq bo'ldi qamoqxonalarda. Munosabat o'zgardi mahbuslarga. Oldingi tazyiqlar, qiynoqlar yo'q. Umuman biz muxolifat sifatida chetda yurib bo'ldik. Qisqachasini aytsam. Endi borishimiz kerak.
Deydi Namoz Nurmo'min. Muxolifatdagi Erk partiyasi faollaridan biri Do'stnazar Xudoynazar xorijdagi muxolifatchilardan. O'zbekistondan ancha yillar avval chiqib ketgan. Shvetsiya fuqaroligini olgan. U bugun O'zbekistonga qaytishga tayyor, ammo so'nggi hodisalar biroz hushyor torttirgani haqida gapiradi.
Mana 2 kun oldin nimani Bobmurodni onasining murojaatini ko'rdi, butun dunyo ko'rib eshityapti. U yerda aytilishicha bir oy oldin yopishtirilgan narsalar mana bugun nima bo'lyapti. Shunday insonniki mana shunaqa qilib qo'yishgan ekan, biz ham borgandan keyin bizani vobshe ham qo'ymasa kerak bu holatda deb o'ylayman. Chunki men o'zim mana 10 yil mobaynida gapirib kelyapman. 10 yil emas, undan ham oshib qoldim. 12-13 yil mobaynida gapirib kelyapman. Kafolatli bo'lsa ikkilanish bo'lmaydi. Bu yoq tomonda jinoiy ish qo'zg'atilganlar, jinoiy ish qo'zg'atilgan, chiqib ketganlar hammani ustidan o'sha vaqtda qat bu qonun asosida deyilgan ma'noda qalbaki hujjatda taxlab qo'yilgan. Ular ham shu vaqtgacha qilgan odamni ham shuni asosida qanaqa af deydimi, qanaqangidir bir nima bo'lishi kerakda. Chunki men borganimdan ham yo'q, mendan boshqalar borganidan o'sha hujjatini ko'rsat, yo'q shanaqasini qilgansan, qilmaganman desa, ana qanaqangi urib bo'yniga qo'yadigan holat bo'lsa nima bo'ladi? Yana o'sha narsani o'zini prodaljeniya bo'ladimi, oxirgi narsani o'zi bo'ladi.
Deydi Do'stnazar Xudoynazar. Faollarga ko'ra, bir paytlar qudratli kuch sifatida maydonga chiqqan o'zbek muxolifati Karimov davrining tayziqlari davomida parchalandi. Muxolifatchilarning ayrimlari qamoqqa tashlandi. Ayrimlari xorijga chiqib ketishga majbur bo'ldi. Mirziyoyev hokimiyatga kelar ekan qamoqdagi siyosiy mahbuslarning birin-ketin ozodlikka chiqayotgani, xorijga chiqib ketganlarning vatanga qaytish taraddusida ekanligi kuzatiladi. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.